Martin Fehervári, Erik Černák alebo dokonca Tomáš Hertl či David Pastrňák? Uvidíme na blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji aj týchto hráčov? Účasť viacerých vyzerá pravdepodobne. O tom, aký by mali vplyv na reprezentácie, ale aj o ďalších témach z NHL sa dnes porozprávam s Danim Wagnerom. Dani, ahoj.
Ahoj.
Začnem rovno vami, teda česko-hokejovou reprezentáciou pred svetovým šampionátom. Hráte doma, tak ako to zatiaľ vyzerá s posilami z NHL? Kto by mal prísť, koho možno čakáš a ako ho dúfáš, povedzme?
Tak asi všichni nejak doufáme, že by se mohl objevit David Pastrňák, ale to teď záleží spíš na Torontu a samozřejmě Bostonu, ale Toronto musí Boston porazit, aby jsme mohli mít Pastrňáka na mistrovství. A takové tajné přání je samozřejmě i Tomáš Hertl, kde ta série Vegas s Dallasem je teďka aktuálně vyrovnaná, ale tam je to hodně s otazníkem i vzhledem na to, že značnou část sezóny promarodil a neví se, jestli nebude chtít spíš upřednostnit zdraví, než ještě si prodlužovat sezónu s přesunem přes pomalu půlku zeměkoule. Takže já už v podstatě moc s posilami z NHL nepočítám, ale myslím si, že i ten tým, co aktuálně máme, vypadá hodně zajímavě. Vlastně už teď je v ním aktuálně 10 hráčů z NHL, například kompletní brankářská trojice. A ještě k tomu jsou dva hráči z AHL, mezi nimi například Jakub Vrána, kterého já osobně třeba považuji pořád jako hráče z NHL, mnohem víc než třeba Zohornu. Takže mně se ten výběr teďka líbí a myslím si, že Rulík s Nedvědem mají hodně co vybírat, protože český tým aktuálně, po té, co ho doplnila pětice finalistů extraligy, tak aktuálně čítá 37 hráčů, což je hodně nabitá soupiska, co si budeme.
Predpokladám, že s tou ochotou reprezentovat to tento rok je, povedzme, také lepšie, alebo ako oproti tým ostatným.
Rozhodně, domácí mistrovství jsou vždycky lákadlo. Vlastně ti hráči by se, většina z nich bych řekl, stejně do Česka vraceli, takže hrát před domácím publikem na vlastně vrcholu sezóny, když teda už bych se jich netýkalo play-off NHL samozřejmě, ale to je asi sen každého kluka, který kdy někdy začíná s hokejem, takže tam jako bez debat. Myslím, že ti hráči, i kdyby nebyli 100% zdraví, tak prostě dají všechno pro to, aby si mohli na takové události zahrát.
To ma dosť zaujalo. Vy máte dokonca kompletnú brankársku trojicu z NHL. Napríklad my nemáme v NHL momentálne ani jedného brankára. Ako ty vidíš ich roli? Jednotku, dvojku, trojku? Ako to bude pre teba vyzerať teda nakoniec?
Myslím si, že trojka bude nejspíš Lukáš Dostal, jakožto nejméně zkušený asi z té trojice. A o jedničku a dvojku se asi poperou Mrázek s Vejmelkou. Předpokládám, že v té základní části se asi budou nějak poměrně pravidelně rotovat a zkrátka, kdo se trenérům bude líbit víc, tak bych řekl, že bude jednička pro playoff. Já osobně bych si asi spíš sadil na Petra Mrázka, ale uvidíme, třeba to Vejmelka zavře a prostě nepustí za sebe ani puk a bude jasnou jedničkou on. Ještě, abych to doplnil, já bych byl rád, kdyby i třeba Lukáš dostal nějakou šanci aspoň v jednom zápase.
Aby dostal čo najmenej gólu.
Přesně tak.
Ano, mne sa Lukáš Dostal tiež páči ako brankár, práve hoci chytá za Anaheim, ale ako brankár ja ho mám veľmi rád, ten jeho štýl. No ale tie série sa teraz vám úplne nevyvíjajú dobre, lebo keď som pozeral, tak vlastne už 4 týmy vypadli z playoff a v podstate tam nemáte nejakého hráča zo základnej zostavy. Čo ma teda dosť zaujalo, lebo Čechov v NHL je podstatne viac ako Slovákov a my sme teda úplne v opačnej situácii.
Jo, tak občas ti to tak prostě vyjde, ale zase, jak jsem říkal, už teďka máme spoustu hráčů z NHL, už teď vlastně na poslední turnaj Euro Hockey Tour, takže neřekl bych, že si úplně máme na co stěžovat. Myslím si, že ten přetlak v tom kádru je značný už teď, takže možná o to lepší, když se tady ti hráči na hraně, nebo co by teoreticky mohli posílit ještě tým, když se tam nechá prostě jedno volné místo pro Pastrňáka a nebude se muset prostě spekulovat stylem Ježišmarja, nám teďka vypadli 3 hráči z jednoho týmu, kam je nacpeme na tu soupisku, prostě koho pošleme domů, i když už tady s námi trénuje 2 měsíce. Radši, že se to rozhodne prostě ještě teď před mistrovstvím a pak se zapíšou fakt jako hráči, co na tom mistrovství, s kterýma můžeš počítat od začátku. Za mě je to asi výhodnější situace.
No my sme momentálne ako Slováci vo veľmi dobrej situácii, čo sa týka tohto. Na jednej strane teda nemáme taký pretlak povedzme hráčov, že nie je ich v NHL momentálne až toľko, ale vyzerá to, že by mohla byť dokonca úplne 100% účasť, pretože účasť potvrdili Tomáš Tatar, Jurej Slavkovský, Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Pospíšil, ktorý si zahrá prvýkrát na šampionáte. A v obrane čakáme na to, aké vlastne bude rozhodnutie Martina Fehervariho a Erika Černáka, lebo oni už vypadli z play-off. A v podstate, myslím si, že Martin Fehervari príde, on sa aj dosť vyjadril, že je tomu naklonený a že je pripravený prísť. Uvidíme, čo s Erikom Černákom, lebo on mal cez sezónu aj nejaké to menšie zranenie, aj v posledných rokoch celkovo to jeho zdravie nebolo 100%. Ale teda, keď prišli obidvaja, tak videl som nejakú debatu na československom Twitteri, že ktorý tým by mal lepšiu obranu, keby naozaj Slováci majú v tej obrane Šimula Nemca, Martina Fehervariho aj Erika Černáka. Tak možno ako to ty vidíš, túto otázku s tou defenzívou, pretože naozaj by to vyzeralo, že tí Slováci v tej obrane majú poriadnu kvalitu, ak by sa podarilo dotiahnuť príchod všetkých troch.
To bez debat, akože možná bych si klidně i troufil říct, že jako z hlediska obrany jste na tom možná líp. Češi mají pro změnu zase možná o něco zajímavější útok, ale tak vlastně pro vás je to svým způsobem taky tak napůl domácí mistrovství světa, protože vlastně ta skupina v Ostravě ze značné části Slovenska, nepočítám teda Košice a úplný východ, ale ze značné části Slovenska jste vlastně v Ostravě za chvíli, takže vlastně myslím si, že pro oba naše týmy aktuálně platí, že tam chcete poskládat jako to nejlepší z nejlepších, ale zároveň to je i trošku svazující, že musí to nějak fungovat pospolu. Když třeba uvedu příklad od nás, jako asi úplně nedává smysl hrát třeba Jakuba Vránu nebo Filipa Zadinu ve čtvrté lajně, to jako je trošku nesmysl, tam prostě potřebuješ jiné typy hráčů a může jako vlastně tam překvapit i někdo jako z Evropy, nebo například z české extraligy. Například takový Lukáš Sedlák si dokážu představit, že tam prostě vezme místo někomu, koho si řekneš, ten je z NHL, ten přece 100% pojede. A vlastně to samé říkal i manažer Petr Nedvěd.
Je to pravda a ještě nadviažem aj na to, že naozaj je to také skoro domáce majstrovstvo a v té Ostrave už boli dvakrát majstrovstva sveta vlastne a vždy na tých slovenských zápasoch bola poriadne divoká, povedzme, atmosféra, v dobrom slova zmysle samozrejme. A naozaj vidno to na tom, že tí hráči chcú prísť, že sa neospravedlňujú. Uvidíme napokon, ako to dopadne s Erikom Černákom, ale napríklad taký Tomáš Tatar, ktorý ani nemá zmluvu na ďalšiu sezónu, rozhodol sa prísť. To isté, Pavol Regenda nemá zmluvu na ďalšiu sezónu, rozhodol sa prísť. Takže uvidíme a naozaj ešte, aby som nadviazal na tú otázku o obrane, keby prišli Martin Fehervari a Erik Černák, to by som bol celkom nadšený, pretože obaja sú hráči, ktorí hrajú proste ťažké minúty v NHL proti najlepším útokom súperov, proti hviezdám ako Pastrňák alebo Matthews a navyše by dovolili tým pádom Šimonovi Nemcovi trochu viac rozvinúť tú svoju prechodovú fázu, tú svoju ofenzívnu hru z tej obrany. Takže naozaj bolo by to skvelo poskladané a myslím si, že v takom prípade už by bol povedzme nejaký nepostup do štvrťfinále, ktorý sa udial napríklad minulý rok, už bol hodnotený ako sklamanie, ale až možno zlyhanie. Takže uvidíme, tie týmy sa rysujú zaujímavé a teda snaď sa podarí Česku aj Slovensku vyskladať čo najlepší tým s čo najväčšou šancou dojsť čo najďalej. No a už sme si naznačili, ktorí Česi a ktorí Slováci teda vypadli, ktorí už ďalej nehrajú v NHL, ktorým sa skončila sezóna. A teda 4 série sú na konci, tak si ich poďme rozhovať postupne. Keď už hovoríme o Slovákoch, Fehervarim, Černákom, tak môžeme začať tými ich sériami. Martin Fehervari s Washingtonom vypadol po veľmi rýchlom procese. New York Rangers ich vyprevadili z playoff po 4 zápasoch. Ale zaujímavé je, že Martin Fehervari bol najlepší strelec a najproduktívnejší hráč Washingtonu, hoci je to ich prvý defenzívny obranca. Strelil 2 góly a pridal asistenciu. Asi nás teda neprekvapilo to, že New York Rangers postúpili a asi je zaslúžené aj tá výhra 4-0, pretože naozaj Washingtonu nedali veľa šancí a možno aj dokázali eliminovať hráčov ako Dylan Strom alebo Alexander Ovečkin.
Rozhodně. Za mě ta série byla teda jednoznačnější, než jsem čekal. Čekal jsem, že aspoň třeba ten jeden zápas Capital s Urvou, ale nestalo se. Rangers se to zkušeně pohlídali, ještě aby ne, popravdě s tím jejich kádrem a asi nemají ambice jako končit v prvním, druhém kole. Ale jak jsi zmínil, prostě pohlídali si Ovečkina, kterému vlastně za celou sérii dovolili pouze 5 střel. Vlastně v prvním a posledním zápase série neměl dokonce ani jednou. To jenom dokládá špatnou Ovečkinovou sezónu a myslím si, že on ji bude chtít hodit co nejrychleji za hlavu. Otázka je, jestli pak má úplně vyhlídky na nějaké lepší časy, když se podíváme na rozpoložení Washingtonu.
Ja by som ešte sa vrátil k Rangers, lebo málo sa o tom hovorí, lebo samozrejme Rangers boli dominantnejším tímom, ale Igor Šestorkin má momentálne najlepšie, alebo jedný z najlepších čísel v NHL a naozaj sa mu podarilo zavrieť tú bránku a to bude dosť podstatné pri tom, ak chcú New York Rangers dôjsť čo najďalej, pretože no, ja som to už hovoril predtým, ale New York Rangers, čo sa týka tej dominancie na ľade, nie sú medzi tými najlepšími tímami. Ak budú sa dôjsť čo najďalej, tak Igor Šestorky bude ten kľúč a myslím si, že to playoff začal veľmi dobre, na veľmi pozitívnej vlne, proste vyhral všetky zápasy a naozaj teraz už si viem predstaviť, že by New York Rangers naozaj tento rok mohli dôjsť ďaleko.
Rozhodne, začal skvěle a vlastne pro Rangers jen dobře, pokud v tom bude pokračovať. A ono taky je dosť značný faktor. Když ti na záda dýchá ze střídačky Jonathan Quick, nechceš pouštět úplně laciné góly.
No. Ne, tak ukazuje, no, že naozaj tu sezonu, kterou mal, povedzme tu predminulou, tak naozaj nebyla náhoda a dostal se do dobré formy. No a pojďme teraz na to floridské derby. Za mě se skončilo velmi skoro, čakal jsem, že Tampa viac potrápí Floridu, nevím jako ty.
Taky a musím říct, že z Floridy jde regulérní strach, jako... Navíc pokračují vlastně v tom, co už začalo předloni Colorado a loni vlastně Toronto, že úplně odčarovali jakékoliv kouzlo Andreje Vasilevského v brance. No a Tampa se v podstatě od té doby, už od toho finále s Coloradem, se v podstatě hledá. A nemůže se úplně najít, jde to vidět hlavně v té obraně, protože pokud nemá už Vasilevský tu svoji auru, kterou měl, že nepustí prostě vůbec nic, tak pokud se nemůžete spolehnout na brankáře, že vám chytí úplně všechno, tak nemůžete pustit hráče do svého brankoviště, musíte tam být důslední a trošku víc to jako zatáhnout. Jasně, chceme vidět ofenzivní hokej, ale to se úplně neslučuje s faktorem playoff, takže vlastně Tampa by se měla vyřešit hlavně to svoje brankoviště a strašně moc tam pouštili hráče Floridy, zvlášť Frhegiho s Kečakem, ti tam tu obranu úplně rozebrali. Frhegi si jde krásnou svoji pomstu za to, že byl v Tampě nechtěný a 9 bodů v prvním kole, to je kloboušek dolů.
No já jsem právě v té typovačke písal, že keď to bude o týmoch, tak to vyhrá Florida a keby to bylo o jednotlivcoch, tak to vyhrají Lightning, lebo objektivně už to nesou ty Bolt, kteří to boli, ale zas samozřejmě myslel som si teda, alebo stále mám niekde vzadu, že toho Vasilevského neradno úplne podceňovať, aj keď, ako si hovoril už, tú svoju auru možno nemá, akú mal. Ale naozaj, ako hovoríš, myslím si, že tam v podstate to nebolo o čom, lebo nielen to, že aj ten tým Floridy vlastne prehral ten, alebo prevýšil ten tým Tampy, ale zároveň si myslím, že ten brankársky súboj vyhral Sergej Bobrovský, ktorý si trochu pokazil štatistiky iba pri tej jednej prehre, 3-6, ale inak predvedol sebaisté zákroky, videl som zo pár zápasov naozaj pôsobil v tej bránke veľmi sebaisto a plus ešte čerešničku na torte dal tomu tým zákrokom, keď vlastne nevidel Puga, len zozadu rukou ho zastavil, neviem či si to videl.
Jo, tak v podstatě pobavil mě na to mím, že Sergej Bobrovský je nejlepší hromosvod teďka jako v lize, protože zastavil Lightning.
Ano, tak to velmi trefné to bylo.
Jako v podstatě, jak jsi zmínil, že Tampa už má tu svoji éru tak nějak jako za sebou, tak spíš bych řekl, že právě ta éra už jim teďka, jak si překlenula ty misky vah jako do těch negativ, protože vlastně, když se vyhrává a postupuje do finále playoff, tak jasně, líp se rozdávají ty štědré kontrakty, líp se prostě získávají ti nejlepší hráči a takhle. No jo, jenomže zároveň musíte pracovat s platovým stropem a to teďka Tampu dost dobíhá. A právě jako s těma štědrýma kontraktama, dalšíma končícíma a podobně. Já to úplně do budoucna nevidím jako z Bolts úplně dobře. Já bych si dokonce i tipl, že tam třeba do 2 let bude muset proběhnout nějaký rebuild, protože to bude asi neunesitelné.
No vidím to podobně a zase i hráči jako Steven Stamkos, dosť sa špekuluje o jeho budúcnosti, takže naozaj asi tá ich hra proste je na konci úplne a potrvá možno, kým sa dostanú späť k nejakému okruhu favoritov. Mimochodom ešte, keď sme pri Tampa Bay, tak rýchla novinka, že hlavný coach John Cooper predlžil zmluvu, tuším o 2 roky, ak sa nemýlim, môžem sa mýliť. Len som to dnes niekde zachytil. No a pokračujme k ďalšej sérii, ktorá mňa osobne vôbec neprekvapila. Dokonca som správne typol výsledok v typovačke. A to, keď Carolina porazila Islanders 4-1 na zápasy po taktiež si myslím, že veľmi jasnom priebehu a veľmi dominantných výkonoch.
Ja som správne netrefil, ja som typoval, že Islanders neurvou ani jeden zápas. Nakonec sa im to povedlo vlastne v tom jednom zápase až ve druhém prodloužení, což je im ke cti, neodchází s nulou. Ale v podstate inak to bolo očekávateľné. Byl to takový klasický prípad outsider versus favorit. Ty góly Caroline vypadali strašne jednoduše. Islanders sa na každý gól jako strašne nadřeli. A svou roli tam sehráli brankáři, zatímco Andersen byl v podstatě klidný, pochytal to, co měl. Sem tam i něco navíc, měl tam i nějaké highlight zákroky, kdy v podstatě si tam lehnul, nastavil lapačku a stejně ho ten puk trefil. Tak o Varlamovi a těch 27 minutách, kterých se ukázal Sorokin, se to úplně říct nedá. A ne, že by vyloženě propadli nebo prohráli Islanders tu sérii, ale taky nějak jako se asi nedá říct, že by jim Bůh ví jak pomohli.
No ja by som napríklad išiel do play-off s jednotkou so Sorokinom, ale teda čo sa ja budem motať Patrikovi Rojovi do práce samozrejme.
Taky mě to upřímně překvapilo, že tak sáze na Varlamova, ale na druhou stranu Sorokin dostal svoji šanci a během půlky zápasu dostal 3 neúplně jako těžké góly, jakože myslím si, že mohl něco málo chytit, takže asi si řekli radši dobré, nebudem to měnit, radši už tam necháme Varlamova, stejně za 2 zápasy nám končí sezóna.
No a posledná skončená séria dnes v stredu, teda možno už keď vyjdu chuťovky, keď vyjde podcast, tak ich bude viac. Je séria Winnipegu a Coloreda, ktorá, z tej som asi najviac taký sklamaný, hlavne z výkonu Winnipegu Jets, lebo defenzíva, ktorá v podstate im vyniesla tie skvelé výsledky v základnej časti, najlepšia defenzíva v základnej časti sa pod náporom McKinnona, Makara a vlastne ďalších hráčov Colorada rozsypala ako taký domček z karada a ja si to fakt neviem vysvetliť.
Jo, to jsou ty zkušenosti. Avalanche prostě ví, jak vyhrávat ty série a našli recepty na Hellebucka, u kterého jsem popravdě spoléhal, že tu partu kolem McKinnona potrápí trošku víc, ale vlastně celkově ta série byla poměrně dost ofenzivní, možná na playoff, ale zatímco Colorado se vlastně hned po tom prvním zápase z toho poučilo a zapracovalo na té obraně, tak Jets to furt chtějí hrnout do útoku, což je super, jakože asi všem se nám líbí ofenzivní hokej, ale měli strašně moc okýnek vzadu a prostě ve vyřazovacích bojích tak ostříjený tým jako Colorado se nedá úplně jakože až tak jako přestřílet a Colorado těch děr samozřejmě využilo. A myslím si, že dneska ten vlastní gól Nila Pionka to už tak nějak jako dokládal tu sérii, že prostě to asi nemělo dopadnout jinak.
Ano, dostat v 5 soubojoch 28 gólov, to by som typol na jiné týmy. Ako na Winnipeg, naozaj ma to veľmi prekvapilo. A keď sme pri tom Hellebuckovi, ktorému nevyšla tá séria, ale patrí k trojici nominovaných na Vezinovú trofej so Sergejom Bobrovským a Thatcherom Demkom, ktorá sa mimochodom udeľuje za základnú časť, najlepšie brankár základnej časti. Favorizuješ ho? Lebo ja napríklad, ak by som hlasoval, tak práve jemu by som dal svoj hlas.
Jelikož je to za základní časť, tak ako áno. Je tam... Jakože já bych osobně asi trošku přihlížel jako k tomu vývoji potom v playoff, což by zase asi víc byl favorizován Bobrovský, ale je to prostě za základní část a Hellebuck byl v základní části skvělý. Tečka a za mě by to měl dostat.
Jednou témou se ještě vrátíme k majstrovstvám světa, protože na tých bude štartovat tým Švajčiarska bez obrancu, takého prospekta a možno asi najväčšieho talentu momentálne, ktorého majú v obrane a možno aj celkovo, bez Liana Bischela. Lian vlastne dostal trest, bol suspendovaný za to, že sa v rokoch 2022 a 2024 odmietol zúčastniť na majstrovstvách sveta do 20 rokov. To znamená, že ho reprezentácia potrestala na 2 majstrovstvá sveta, takže najbližšie bude môcť štartovať na domácich majstrovstvách sveta v roku 2026. Zaujímavý prístup, čo sa týka v podstate najlepšieho prospekta, akého máš, a už aj teraz si dovolím povedať, že naozaj obrancu, ktorý by spravil ten tým. Mimochodom, vybrali si ho Dallas Stars z roku 2022 zo 17. miesta draftu a už aj to o niečom svedčí. A aj keď hral na juniorskom šampionáte, pamätám si, že bol naozaj veľmi dobrý v roku 2023. A čo si ty myslíš o tejto zaujímavej taktike, respektíve o takom zaujímavom nastavení, ktoré má tréner Patrick Fisher, lebo práve on tak lobuje za dodržiavanie takéhoto pravidla, že odmietaš pozvanky, tak skrátka ťa nebudeme volať.
No, je to zajímavá forma trestu, ale za mě trošku nesmysl. Já vím, že když se o něco podobného pokoušel Český svaz ledního hokeje, tuším, že to mělo zamezit nějak hráčům, aby odcházeli do Kanady. Nejsem si přesně jistý teďka těma podmínkama, ale myslím, že tam byly taky nějaké buď finanční tresty nebo zákazy startu a podobně. No, nakonec to bylo úplně kontraproduktivní, musel se pak řešit výjimky, hráči to spíš znechucovalo, byl to ve výsledku vlastně úplný nesmysl. Protože hráči v jeho věku, prostě když je ti 19-20, musí myslet hlavně na svoji kariéru v první řadě a na svoji budoucnost, a naopak ten svaz by je v tom měl podpořit nebo mít aspoň nějakou míru pochopení, ne jim ještě takhle nějak házet klacky pod nohy. Ve výsledku toho ještě může uškodit Švýcarům, protože, jak si říkal, prostě Bichel je talent, bude to jednoho dne určitě skvělý hráč a přijde mi jako škoda vlastně nevytasit se s tím nejlepším, co máš, jenom kvůli, nevím jak to ani nazvat, ale přijde mi to takové jako trošku tvrdohlavé.
Ale na druhej straně musím povedať, že mě například v zime veľmi prekvapilo to, že Bichel de facto dal prednost klubu, lebo to sa väčšinou nedieje, vieš, v tých juniorských kategóriách, že nepôjdeš reprezentovať na majstrovstvá do 20 rokov, lebo proste máš klubové povinnosti a tie si si vybral pred tú reprezentáciou.
Jako nestává se to, ale těžko říct, jestli si řekl, že mu to třeba nemá moc co dát, protože draftovaný už byl, tak vlastně nepotřebuje si nějak jako, řekněme, víc zvyšovat tu hodnotu jako v očích scoutů a radši se soustředí prostě na svoji kariéru a upřednostnil klub. Jako na jednu stranu v tom nevidím jako nic špatného a jo, možná Švýcaři jakože trošku tím pak utrpěli, ale jako přece jenom je to svéprávný svobodný člověk, takže to rozhodnutí je v konečné fázi na něm.
Ano, já dodám pre kontext, že naposledy neprišel preto, lebo prestupoval z AHL do Švédska a chcel sa nejakým spôsobom zžiť s novým tímom. A v roku 2022 neprišiel, lebo mu reprezentácia nemohla zaistiť alebo zaručiť miesto v základnej zostave, tak radšej si vybral istotu, to znamená, že bude hrať v klube, ako to, že by nehral v reprezentácii. A práve preto aj mnohí sú na strane Bichela, lebo si myslia, že ok, raz odmietol, ale ten rok 2022 bol taký, že nedá sa úplne hovoriť o tom, že by nechcel prísť, alebo čo si také.
To je za mňa ako celá validní argument, akože k čemu nejakému, řekneme, neviem, 17-letému hráči bude, když vlastne sa nedostane do té základní sestavy a pak 3 týdny tam vlastne jenom bude pozorovať zápasy v aréne. To ako, ja bych taky radši hrál na jeho míste.
Áno, áno, ako tiež si myslím, že toto mohli, povedzme, v úvodzovkách nejakým spôsobom odpustiť. Ale zároveň mi to príde zaujímavé, lebo mám pocit, že možno nie teraz, ale v minulosti, ak by takéto tresty fungovali, čo aj v slovenskej reprezentácii, neviem, ako je to v českej, tak by polovica hráčov z NHL možno nemohla hrať.
No tak vem si třeba příklad Pavla Zachy, který už odmítl reprezentaci xkrát a stejně každý rok mu Petr Nedvěd nebo kdokoliv tam zrovna je, mu zavolá, jestli letos si to nerozmyslí, jestli přece jenom nechce přijet. Jako,
ano.
Takové jakože dlouholeté spory mi přijdou jako trošku nesmysl, i když vím, že v historii se to i jako u českých reprezentačních trenérů občas objevilo, vím, že třeba takový Marek Kvapil nebyl úplně oblíbený a určitě by se našli i další, ale je to prostě jenom o tom egu trenéra, vedení a dalších jako v managementu, jestli prostě to dokáží hodit za hlavu a posunout se a otočit list.
Seattle Kraken prepustili hlavného trénera Davea Hextola. Rozlúčili sa s ním po dvoročnej spolupráci a prvý raz v klubovej histórii ich povedie iný coach. Asi pika za to teda, že tým nedostal do play-off. Ako ty vidíš, to je ten jeho vyhazov, lebo ja poviem, že možno som ho nepovažoval za takého hlavného adepta. Predsa len ešte minulý rok vlastne bol adept na Jack Adams Award pre trénera roka. Tak čo ty si o tom myslíš? Lebo tá dlhodobá práca si myslím, že nebola zlá z jeho strany.
Asi tam hrálo roli víc faktorů, jednak to, že Krakeni se nedostali do playoff, ale hlavně, co mě upřímně trošku překvapilo, že prý vícero důležitých hráčů Seattlu se vyjádřilo, že nechtějí vlastně v týmu zůstat, pokud je bude Hextall dál trénovat. Nevím, co si o tom úplně říct, jestli by hráči měli rozhodovat o tom, kdo je trénuje, ale hlavně taky se nedá úplně říct, že jako samotné ty opory jakože naplnili úplně očekávání, což zase na druhou stranu může jít i za trenérem, protože vlastně z nich nedokázal dostat víc, aby jako dali prostě pár rozhodujících zápasů navíc a Krakeni měli tím pádem víc bodů a mohli být blíž těm playoff. Něco třeba ještě zaujalo, co tweetoval Pierre LeBrun, že od vlastně konce loňské sezóny jde už o 17. změnu trenéra, což je v podstatě během posledního roku půlka týmu NHL vyměnila trenéry, což já jsem si třeba ani jako tolik neuvědomil, že by jich tolik jako se vyrotovalo, ale jako je to docela zajímavé číslo.
Ano, no, tak neviem, čím to je, možno aj tým, že celkom už v poslednej dobe mám pocit, že už to nie je o tej rotácii tých istých trénerov, ale už sa viac aj dáva vlastne možnosť tým novým menám sa ukázať. Napríklad Edmonton má úplne nové meno v NHL a Los Angeles má nové meno v NHL, takže možno to bude aj tým nedostatkom skúsenosti, ale neviem, to by chcelo dlhšiu analýzu, ale každopádne ďakujem za doplnenie, lebo napríklad ja som nečítal to o tom, že vlastne hráči nechce hrať pod Hextallom. A tam to by bolo zaujímavejšie sa v tom možno povrtať, pretože väčšinou je za tým nejaký, nie skôr to hokejové vedenie, ale možno skôr nejaké nezhody, ako pamätáme si, hoci je to extrémny prípad, ale ako Mike Babcock mal trénovať Columbus a vlastne ešte pred sezónou ho museli vyhodiť na nátlak hráčov.
No, uvidíme, jestli Hextall vlastne po tomhle, s touhle reputací si ešte najde nejaké angažmá, nebo zkusí třeba Evropu, nedej bože KHL.
No, tak Kanaďanov tam je dosť, Američanov, čiže uvidíme. No, poslednou témou, ktorú dnes preberieme, je najväčší kontrakt posledného týždňa, ktorý podpísal zadák Chicago Blackhawks Alex Vlasik. Tento jeho nový kontrakt potrvá 6 rokov do leta 2030 a v priemere mu vyniesie 4,6 milióna dolárov ročne. Väčšinu z platu dostane v rámci podpisových bonusov, pričom najviac dostane v prvej sezóne 6 miliónov, najmenej v posledných dvoch 3 milióny 600 tisíc dolárov. V posledných dvoch rokoch si bude môcť vybrať 10 tímov, kam ho nemôžu vymeniť v prípade záujmu o trade. Výška kontraktu by som povedal, že mnohých prekvapila. Čo si ty o ňom myslíš? Lebo za mňa teda Alex Vlasik tým, akú má rolu a tým, že je veľmi defenzívny hráč, ale zároveň veľmi elitný v tej defenzívnej fáze, tak je istým spôsobom nedocenený, ale to je taký už údel tých defenzívnych obrancov jeho typu, povedzme.
Mne spíš, no jednak mne taky překvapila vlastne výše toho kontraktu, že jako není to úplně málo, když vezmeme ohled na to, že vlastně má za sebou teprve první jako celou sezónu vlastně nahoře. Já bych prostě řekl, že je to hodně jako o tom prvním roce. Na druhou stranu Chicago si to může dovolit, vyhnuli se nějakému bridge kontraktu, aby se s ním za 3 roky hádali o tom, že by měl dostat nasypáno ještě víc. A je to mladý talent, ale svým způsobem je to pořád risk. Každopádně vlastně tady ten přístup mi trošku připomíná i v kontextu toho defenzivního obránce, trošku připomíná z Los Angeles Mikeyho Andersona, který taky vlastně po nováčkovské smlouvě rovnou podepsal 8letou smlouvu s tím, že vlastně by mohl možná po tom bridge kontraktu, kdyby podepsal jenom bridge, dostat potom víc, ale zvolil radši třeba menší peníze za to, že má dlouhodobější jistotu. Takže jestli prostě v Chicagu věří tomu, že Vlasik tam bude x dalších let jako klíčový obránce, byť ne třeba tak bodově viditelný, tak vlastně asi proti tomu úplně nic nemám.
Ale ono to je teraz taký trend, keď si všimol napríklad tí naozaj defenzívni obrancovia, ktorí zbierajú málo bodov. Vlasik napríklad mal v 76 dueloch iba 16 bodov a 102 góly, tak dostávajú väčšinou také tie dlhšie kontrakty, povedzme, nie za takú Proste za tie najvyššie čiastky, pretože naozaj nedostane nejaký obranca, ktorý je veľmi dobrý vo vlastnom pásme, nedostane toľko ako, ja neviem, Erik Karlsson, ktorý dokáže nazbierať 100 bodov za sezónu. Ale zase myslím, že toto je momentálne nejaký najlepší variant pre tých defenzívnych backov, ako si čo najlepšie zarobiť, pretože logicky nedostaneš 8 miliónov, keď pozbieraš 16 bodov za celú sezónu, ale si fakt dobrý v tej obrannej fáze. Ale presne pre tieto prípady, podľa mňa, je to... Vieš, to je čosi podobné možno ako Erik Šeda, ktorý dostal až prekvapivo vysokú zmluvu na to, akú má rolu, že je naozaj tiež defenzívny obranca. Takže v podstate je to možno len také pokračovanie trendu a možno aj v tomto ohľade ma možno až tak neprekvapilo to, že práve dostal takúto dlhodobejšiu zmluvu a za takéto peniaze, ktoré nie sú zase, že by zrujnovali klub ako Chicago.
Jo, tak ono tam asi hraje roli i to, že defenzivní obránci se obecně hůř hánějí, protože víc jsou na očích logicky ti ofenzivnější, ale vlastně ve chvíli, kdy máš mladého defenzivního obránce, který prostě nezmatkuje, dělá to, co má, a vlastně je to takový ten typ obránce, kterého když nevidíš, tak je to jenom dobře, protože když si ho všimneš na ledě, tak nejspíš protože udělal nějakou chybu. Tak vlastně jako chceš si ho pojistit, protože zná ten klub, zná ten systém a než prostě riskovat někoho, koho přitáhneš z free agency, ten podpis vůbec nevyjde a ty se pak budeš horko těžko zbavovat kontraktu, tak jako zase mi přijde logičtější radši si někoho vychovat, prostě pěstovat si ho tam delší dobu a jako být spokojený s tím, co mám.
Tak Dani, na dnes jsme vyčerpali naše témy. Bolo to také aj na poli o majstrovstvách sveta, ale práve tie sa blížia a už o týždeň aj niečo sa začínajú, takže v Prahe bude naozaj veľa mien, čo sledovať, hlavne v drese povedzme Američanov, Kanady, ale aj Švédov, ktorí plánujú zobrať Rasmusa Dalina či Erika Karlssona. Tak uvidíme, ako sa to vyvinie pre Slovákov a Čechov, ktoré posily z NHL ešte prídu a dúfajme, že čo najviac, aby obidve reprezentácie dosiahli čo najlepší výsledok. Dani, ďakujem ti za to, že si tu dnes bol a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Majte sa pekne.
Díky, ahoj.